Milí posluchači, je tady další díl pořadu Rada starších. Pořadu, ve kterém se ke slovu dostávají osobnosti, za které však už dávno mluví především jejich práce a život. Proč si v tomto pořadu povídám s lidmi, kterým už bylo 50 let? Protože to je vesměs věk, kdy už tušíte. Víte, že spoustu věcí už nestihnete. Víte, že síly nejsou neomezené. Už vás nebaví dělat dojem ani dělat vlny. A to do značné míry osvobozuje. A přesně s takovýmito lidmi si povídat je radost, dobrodružství i studium. Martina Kociánová a Ladislav Henek vás vítají u druhého dílu rozhovoru s Deanou Jakubiskovou. Mým dnešním hostem je herečka, producentka Deana Jakubisková. Herečka, která se po letech herecké kariéry velmi úspěšně přehrála do role producentky. Určitě ji znáte z filmu Nejasná zpráva o konci světa, Sedím na konáři, z filmu Bátory a mnoha, mnoha dalších. Deano, buď vítána.
Děkujem a těším se na tebe.
My jsme se začali bavit o tvých milnících. Ty jsi dala ty hlavní, tedy svého tatínka, svoji babičku. V takovém tom dospělém životě bych to asi typovala, když jsi dostala angažmá v Národním divadle slovenském, když jsi odešla.
Počkej, já bych se ještě ano. K tomu vrátila. Hej. Já jsem mala jedno šťastie v tomto celom a možno i proto jsem mala taký moment toho porovnania, že moja maminka bola moja, ako by som, my sme mali veľmi kamarádsky vzťah. Ale veľmi. Vždy. A vždy sme si hovorili veci a keď babička ako to, tak ako, aj proti starej máme sa spojili. A to. Ale a to si myslím, že to bola taká tá protiváha, ktorá bola veľmi krásna. A ja si spomínam na jednu situáciu, kedy som nesmierne blícovala na gymnáziu a nechodila som do školy a proste tak, ako bolo lepšie poza školu. A prišla som domov a maminka otvorila dvere a hovorí mi, kde si bola? Ja som bola v škole. A ako bolo? A ja som to ešte rozprávala, že to, no, story veľkú. A ona sa tak postavila, usmiala sa a dostala som facku. A ona mi povedala, nie, to, že si blicovala, to si vybavíme, ale to, že mi klameš. A teraz sa si sadla a ona urobila jednu úžasnú vec, a čož vlastne mi povedala, dobre, ja ti teraz zachránim chrbát, ty pôjdeš za tou profesorkou, pretože ona má pravdu, ale ja ťa podržím prvý a posledný krát. A to je ten rešpekt. A musím povedať, že ja som naozaj mala veľký rešpekt potom aj k tej profesorke. Pretože samozrejme i ona vedela, že je to úplne... Ale že vlastne som to nebrala ako, že ho, ho, ho.
Ale som to dostala brala... si šanci.
Dostala som šanci. A to zase musím povedať, že moje mame, to bol veľký milník ako po výchove, za to ja som jej veľmi vďačná, že ona mala ten prístup taký prísny, ale pritom chápajúci, ale zase len v tých hraniciach. Mm-hmm. Aby sme sa teda úplne nezvlčili.
Hranice.
Hranice.
Že ti tak napovídám v tých milnicích. Byl ten nástup třeba do Slovenského národního divadla zásadní milník v tvém životě?
Ako ten nástup ani tak nie, pretože ja už som tam hrala ako študentka, takže... A človek sleduje tie veci a patrila som medzi tie mladé nádeje a tom, už keď som nastúpila do prvého, čo sa o tom hovorilo, že toto bude tá nádej, ono sa to nejak plnilo mojou pracovitosťou. Takže bol to splnený sen. To je ten milý. Ja som si povedala, ja chcem byť v tom Národnom divadle a ja som celé tie 4 roky pracovala tak, aby keď som mala to absolventské predstavenie, aby... A to nebolo isté, že ma vezmu. Ale aby profesionálne a môjim výkonom nemohol nikto povedať, že ona sem vlastne nepatrí. Ale mohlo sa stať, že povedali, ona sem síce patrí, ale my vezmeme niekoho iného, lebo. Aj to sa stávalo, že nie vždy bolo úspešné. Tak ja som mala šťastie, že sa to podarilo. Ja som mala teda šťastie, že som mala profesora, ktorý ma veľmi... A bol tam pán profesor Pietor, ktorý ma učil 4 roky ako režisér. To bol niečo ako Macháček v tomto v Národnom divadle v Prahe. tom. Tá, a on vlastne má už od 3. ročníka chcel, aby som prišla do toho Národného divadla.
Byla si niekdy pyšná? Taková, ako, jak umí být mladá nádej, taková nadutá.
Hovorím, a to sa ti spojí s tými milníkami. Ja som mala také ako šťastie v živote, ktoré ma naučilo vo veľmi mladom veku pokore. My sme v divadle začali hneď, ak som nastúpila po škole, skúšať Williamsovú hru Nedela pre bolesť, ako stvorená, myslím, tu je to v preklade Víkend pri jazere Krefker.
A za to si tuším dostala cenu.
No. Mm-hmm. Štyri postavy sú tam a ja som tam hrala tú schizofrennú katatoničku, ktorá vlastne bola celý čas na javisku a mala tam 13 vied nedopovedaných. A pretože si s tým ani režisér veľmi nevedel dať radi, že kam má uprace, tak sme sa dohodli, že teda som zavolala svoje spolužiacké a začali sme, ako ona ma poslala za jedným mladým psychiatrom a vlastne asi 6-8 týždňov som popri tom divadle navštevovala nejakoby terapie s pacientami, čítala som proste tie, najprv ako teoreticky, čo to vlastne je, a potom postupne, až som sa dostala do situácie, kedy mi povedali tí psychiatri, potom som bola v tom Pezinku, kde som vystupovala na tých terapiách ako psychologička, takže som tam sedela, som to počúvala a potom mi povedala, no a teraz už môžeme to urobiť, ten experiment. Ja som povedala, aký? No poďte. Dali mi pielý plášť, zobrali ma na to oddelenie a zabuchli za mňou dvere. A ja som sa tam zrazu ocitla, teda boli tam sestry samozrejme, ale ja som sa tam zrazu ocitla na pol dňa.
Jako pacient?
Ne, ako psychologička s tými zdravotnými sestrami, to bola dohoda. Je. Ale s tými pacientami. A teraz som s nimi komunikovala, ale som sa s nimi skamarátila. Teraz oni mi rozprávali tie príbehy nedopovedané, lebo to je tá pointa, že oni vlastne nevedia vypovedať ten problém a preto tá choroba je. To je základ tej choroby, potom to má asi 300 modifikácií. A ja som takto chodila týždeň. Prvý deň to bol úplný, druhý deň. A potom týždni som išla teda do divadla, už mi bolo všetko jasné. A musím, a teda som vybalila postavu, ale musím povedať, že tento týždeň mne úplne zmenil v 23 rokoch život. Úplne. Hodnoty, čo je dôležité, čo nie je dôležité.
A zůstalo to, protože tyto zkušenosti, zážitky jsou třeba silné, ale časem vyvanou.
Ne, toto nikdy nevymane. Tak možno u někoho ano. Ale mně to nikdy neprebilo tu ľudskú podstatu. Janko. Já jsem si zrazu uvedomila, že jak je důležité být zdravý. Jak je důležité nezamotávat se do lží, do všetkých týchto věcí. Jak je dôležité nepodliehať nejakým akoby tým tlakom a tým akoby hystériám, pretože tam boli takíto rôzni pacienti, ktorým sa to stalo. Hej, tým som ja celým prešla, že z čoho všetkého ten zlom môže nastať. Mm-hmm. Ja som sa stala veľmi akoby vnútorne, nie vonkajškovo, však ma poznáš, ako ja som nie taká, že by som bola utiahnutá v kúte. Ten temperament mi zostal, ale vnútorne, ľudský. Ja som stala veľmi akoby pokorná k tomu životu. Ja si ten osud vážim, nech je akýkoľvek. Ja som sa začala riadiť už potom, keď som bola dospela, tým krásnym vtipom, že chceš pobaviť Boha?
Seznam ho se svými plány.
Na zajtra. Takže, a to tiež človek dospeje životom. Ale toto je hrozne dôležité, čo sa ti zrazu v živote stane. A to je tá skúsenosť. To je to, čo ťa posunie ďalej. A možno aj preto viem rešpektovať svojho muža, viem si ho vážiť, viem uznať sama pred sebou, v čom ho nikdy nedobehnem, alebo nedosiahnem jeho mety. Ale som sa naučila s tým akoby žiť a byť toho súčasťou, lebo vždy je dôležité, keď ste súčasťou niečoho úžasného. A to je krásny život.
Když si teď říkala, jak jsi uvědomila, že je důležité být zdravý, tak si myslím, to teď skočím hodně v čase, že to se ti znovu muselo vrátit v dalším, bych řekla, velmi důležitém předělu životním, kdy tvému muži transplantovali srdce. To jsem nad vámi mnohokrát přemýšlela v té době, protože Juraj, když mu transplantovali srdce, tak už rozhodně nebyl žádný mladík. A to je okamžik, kdy si člověk vlastně musí připustit, že ten život možná končí. A já jsem si doma vždycky říkala, když jste čekali na to srdce, o čem si asi teď doma povídají? Jak se baví? Je to všude přítomné ta možnost toho konce? Ta pravděpodobnost toho konce? Bilancují? Nikdy jsem se tě na to nezeptala.
Musím ti povedat, že moja zkušenost, samozřejmě u každého je to jinak, ale s Jurajem byla, že Juraj byl ten, který mal neustále ty pány dokresliť obraz. Hej, a takže k bilanciám akoby neprišlo, o tom sa nehovorilo nikdy, to sa nepripustí. Ale to všetko, čo si povedala, tie pocity, tá neistota a takéto, som povedala, takéto zúfalstvo z toho, že tomu človeku nemôžeš ty osobne nejak pomôcť, ako zmeniť to alebo niečo, ani vitamínami, ani ničím. Tak vlastne to okolie to prežíva u nás v rodine, teda hlavne ja viac ako Juraj. A tá choroba, tá kardiomyopatia má jednu veľmi zvláštnu, je to vlastne jedna vec, odumiera ti srdečný sval a tým pádom to srdce vlastne je stále menej a menej a menej funkčné. A on sa už dostal do polohy vlastne tesne pre toho transplantátora, že už má len 15% funkciu. A teda ten výsledok pre to okolie je také, že on rovnaké úsilie ten človek vyvinie k tomu, aby preložil 10 cm pero, ako keby behal 3 km.
To muselo být šílené, to zpomalení Juraje, který je tuťovitý.
Ano, a to se tak pomalo. A vlastně já jsem to teda riešila tým, že jsme se stále, aj můj syn, teda ten byl těž velmi statočný, teda stále k němu chovali, jako keby bylo všetko v poriadku. A on se choval, jako keby bylo všetko v poriadku. Ako, hej, len ty stále vidíš. Ty stále vidíš ten pokles. No a hlavne tam ešte jedna vec, čo si málo kto vie, ale že v podstate vôbec, aby ti mohli urobiť tú transplantáciu, čiže aby ťa vôbec mohli zachrániť, ty musíš mať všetky ostatné orgány v určitom, akoby,
v určitej kondici.
A keď ich nemáš, tak tá transplantácia sa nemôže urobiť, pretože vlastne ten človek by ani tú operáciu neprežil. Hej? Čiže my sme prešli tými vyšetreniami, že tam bol prvá fáza, bola, kedy som ja sa desila toho, či vôbec. Hej? Keď už sme sa teda rozhodli, by to rozhodnutie bolo ťažké. Lebo človek ako inak myslí. A keď sme povedali áno, tak, a povedali, pán profesor Pír povedal, to je neuveriteľné. Vy máte všetko zdravé, len to srdce nie. Čož bolo úžasné, čiže sa dostal do programu. My sme 5 mesiacov alebo 6 čakali, kým sa dostali Juraj do poradia. A potom sme vlastne cez 9 mesiacov čakali na to správne. Lebo, hej.
A to musí byť pro vás ako umielce, precitlivielé lidi, taky vlastne zvláštní pocit, že najednou jako čekáte na cizí srdce. To je...
Je to zvláštne.
Vlastne človek čeká na ničí jako konec.
Ono to tak ako není úplne. Není. To má potom vyškolenie v tej medzi. Ono to tak není, že čakáš na niekoho koniec, akoby to. Ono to je taký zvláštne úplne, akoby samozrejme, že my sme sa s tým zo začiatku nevedeli stotožniť, preto sme sa ani vôbec nevedeli, teraz Juraj si nevedel rozhodnúť, či áno, či nie, hej, lebo vlastne ako prešli sme všetkými týmito cestami vnútornými, ľudskými a týmito. Ale zrazu ty sa dostaneš do polohy, kde ti tí lekári vysvetlia, že v podstate ten osud toho darca není preto, že on preto, ale on vlastne zomiera i tak. Len tá medicína a teda ten pokrok dokázal so súhlasom tej rodiny proste akoby predĺžiť ten biologický život niekomu inému. Ale to není o tom. Veď dlho mi to trvalo, kým
som sa s tým... Ja spíš jenom přemýšlím, co sa človeku honí hlavou. No.
Dlho mi trvalo, kým som sa s týmto výkladom sotožnila, ako zracionálnila, ale je to tak. Je to tak a musím povedať, že sa mi stala krásna vec, mi sa dejú veľmi neuveriteľné veci. Za mňa prišla jedna kamarátka a povedala, že ma pozdravuje rodina.
Toho dárce.
Áno. A že sú šťastní, že ho majú. Tak stanú sa ti takéto veci. Nikdy.
To je život mienící skúsenosť. Áno. Asi.
Hej, a potom vlastne, ako to ešte chcem povedať, že vlastne predtým, než teda sa to stalo celé, že, teda, že to bolo pripravené, tak to bolo tak, že už Juraj bol v takom štádiu, že mi pán profesor hovoril, že mu dajú tú prietokovú trubicu. Uh-huh. A ja som vtedy hovorila, pán profesor, ale on dve operácie. A hovorím, a potom? Hovorím, no a potom, keď tak znovu, ja som, ale on neprežije dve operácie. A ja musím povedať, no a našťastie, keď už povedali, že o týždeň k tomu budú musieť pristúpiť, tak vlastne, keď ho na víkend posielali domov, tak vo štvrtok mi večer volal, že ráno ide, že je to v poriadku. Mm-hmm. Takže to bolo veľké šťastie. A ja musím povedať jednu vec. Stala sa ďalšia zvláštna vec. Mne celý ten čas, ako po tej transplantácii, prichádzali SMS-ky od úplne cudzích ľudí, čo som v živote nevidela. V živote som s nimi nevidela. Že sa modlia za Juraja. Ale ja neviem, z Bulhárska. Jako zo sveta. A zo sveta, zo zahraničia. Ja ňou sa fakt modlila si celý svet za toho Juraja. A musím povedať, že keď to skončilo, už mi nikdy tie SMS-ky neprišli. Tak to je zvláštne. A ja teda musím povedať, ako ja musím povedať, že pán kardinál Duka sa modlil za Juraja. Mm. A ja som o tom presvedčená, že to funguje, že to hrozne pomáha.
Myslíš si, že pomáhá modlitba? K tomu si také dospěla? Nebo ano. To zvěděla vždycky? Nebo to cítila? Nebo...
To je ten vývoj. Keď si v mladosti, tak cítiš len tú energiu. Ja som bola vždy tak osudovoladená.
Že to človek strhne sám.
Áno. A potom si myslíš, to dám. A potom prídeš v živote na spustu tých milníkov, kde zistíš a udalosti a okolia a komunikácie, že sú veci, ktoré vlastne nedáš, pretože oni sa stanú i tak, jak sa majú stať. A vtedy som ja začala veriť, ako, ja som vždy verila, že existuje niečo, čo proste, ale že o tom pláne, že veriť, že vlastne ten svet funguje na tých energiách, že ten svet funguje na tej vyváženosti, že ten svet funguje na tom, že keď ty máš vieru, tvojou odmenou je, že tá viera ťa naplní a zachrání a že tá viera ti pomôže.
A řekněme, nenahlodalo tu tvoji víru třeba to, že ještě v době toho čekání se ti vlastně stala ta tragédie. Já doufám, že to nebudeš brát ode mě jako podraz, ale ještě v té době vlastně si měla autonehodu, při které zemřel chodec. A to přece s jedním musí otřást. Juraj v nemocnici čeká na transplantaci srdce a tobě se ještě stane taková věc.
Teď na to ti povím, nenaložím na těba viac, než unesieš.
Ale je to rovněž život měnící
věc. A já jsem si vtedy povedala, čo ještě na mě naložíš? Čo si ještě myslíš, že unesím? A musím povedať, že nechcem sa o tom rozprávať, pretože to sú veci, ktoré sú nielen nevysvetliteľné, ale absolútne nezmazateľné. A tá skúsenosť a tá emócia je neprenositeľná. Človek vlastne žije s vecami, o ktorých celý život potom už premýšľa. Ale musí sa s tým naučiť.
Tak já tě teď nějak rozveselím.
No.
Když jsem se dívala na vaše společné filmy s Jurajem, tak musím říct, že vy opravdu nejste žádní troškaři, protože vaše projekty jsou obrovské až na české poměry, naprosto megalomanské. Ať už Bátory, nebo teď Perimbaba 2, ale i další filmy. Co je na těch filmech pro tebe jako producentku nejtěžší? co je nejtěžší vlastně v tom plnění snu, protože já si neumím představit, že vlastně mám na hrbu něco třeba za 300 milionů. Na to já jsem troškař. Já bych to neumyslela a neunesla bych to psychicky.
Tak ti povím, jako všetko, co v životě zažiješ, všetko, ťa buď jako buď si to uvedomíš, že to zažíváš a že všetko má nějaký dôvod a zmysel. A vytvorí to v tebe taký pocit jako pokory, ale tej pokory voči svetu, pokory voči životu a pokory i voči tvojim cieľom. Ale ta pokora není v tom, že sa upozadíš. Ta pokora je v tom, že ten cieľ naplňuješ nejakým spôsobom. A pokorne roky na tom pracuješ. Roky to pripravuješ. Venuješ tomu celú svoju bytosť. A to je tá pokora, pretože natočiť a povedať si, teraz budeme najlepší. To nie. Tá pokora je v tom, že ty na tom naozaj dlhodobo, milimeter po milimetre pracuješ, aby ten výsledok bol taký, aký si myslíš, že bude najlepší a najúžasnejší. A ako si myslí, pretože to je podpora pre toho režiséra, pre toho tvorcu, aby sa jemu splnilo to, čo si natočil v tej hlave, keď napísal ten scénar.
On to vidí dopředu, že jo?
Ale Juraj má dve polohy úplne, ako, ktoré zamieňajú mnohí, ako, pretože tomu nerozumejú. Juraj napíše scénar a on vie, ako ten film bude natočený. On vie, on vidí tie obrázky. On vlastne tú kreativitu a tú, ako by som povedala, zmenu a tieto veci používa na takzvané vylepšovanie toho, čo už si v tej hlave natočí. Hej, čiže to povie, no ja som zmenil toto. Nie, ja keď sa potom otvorím ten scénár na tú scénu, zistím, že nič nezmenil, len to vylepšil. Len tam proste podoplňal veci a urobil niečo, čo proste to posunulo zase k lepšiemu. To je Juraj. A ako producentka, tak aby som ti odpovedala na tú, musím ti povedať, že ja vlastne mám veľkú dilemu, pretože ja som človek a vnútorne úplne inak ladený ako o peniazoch. A ja som proste si dala takú, a tak to vnímam, a sa mi to tak nejak vyvinulo, že tie peniaze sú prostriedkom k toho, aby vzniklo niečo, o čom si ja myslím, že môže byť výnimočné a že môže tým ľuďom priniesť nejakú inú kvalitu života, inú hodnotu, iné premyšľanie, iné cítenie.
To, co říká tvůj muž, že umění má zbavovat lidi strachu nejenom ze smrti, ale také ze života?
Ano.
Který v tomto směru si myslíš, že je Jurajův nejlepší film?
To by som ti... Ja ti neviem povedať, to by som ako... Nikdy som o tom tak nepremýšľala. Pretože keď sa spätne pozerám na tie filmy, každý vznikol s nejakým názorom a pohľadom na svet, ktorý je dodnes, ako by som povedala, akoby nadčasový a zdeliteľný. My keď sme natočili napríklad Lepšie byť bohatý a zdravý, tak všetci akože nejako lacná komedia. Dneska, keď si ten lacná, proste to... A dnes, keď si ten film pozrieš, tak úplne si scéna, že tam je všetko, ešte aj to, čo sa stane v tej Európe. Ja milujem tú scénu v tom bázene, keď povedal, ty si moja, ty si toto. Potom, jak sa tie dve stretnú, toto sa asi teraz stane, v tom zrútenom zámku, ktorý ten ona zdedila. A ona príde tehotná od toho Američana. Veď tam sú tak neuveriteľné symboly, ktoré sa stále opakujú a naplňujú v tom filme, v dnešnom modernom svete. A on to natočil v 91. roku. A v 91. roku, keď sme to točili, že sa vlastne bude deliť tá republika ako na princípe ako vzťahu tých dvoch žien. To bola taká metafora, že sa vlastne tá Češka s tou Slovenskou, Slovenkou akoby rozdelí, pretože tá Češka uvorí tomu americkému Slovenkovi a zdrhne s ním do Ameriky. A nestalo sa tak? A kto to v 91. vedia? Preto ti hovorím, že to sú veci... To neviem povedať, ktorý film je najlepší, pretože či sa na to pozrieš z tej strany alebo z tej strany, pre mňa sú asi taký milník je tá tisícročná včela, pretože tá tisícročná včela podľa mňa položila kameň v tej kinematografii československej. Pre mňa jeden z jeho najúžasnejších filmov sú Zbehovia a putníci. A ten, keď som ja videla, lebo on bol 21 rokov zavretý, a keď ja som ho videla po 21 rokov, ako ho vytiali ho z trezoru, lebo ten bol naozaj zavretý v trezore, tam bola taká pečať ministerstva kultúry a ministerstva vnútra a ani minister kultúry, ani minister vnútra si bez toho druhého nemohol ten film pozrieť. Hej? Takže, keď sa to videla, tak som bola, to je o tých troch svetových vojnách. Mm-hmm. A to keď, vtedy som bola. A keď si to dneska pozrieš, stále je to o tom isto. Stále to funguje. A keď si pozrieš nejasnú správu, o konci sveta, ako to všetko ten Juraj vedel?
Rozumíš vždycky svému muži? A nebo prostě má svůj svět, kam tak nějak nemůže občas nikdo?
Já vždy hovorím, že on z vesmíru zbírá myšlienky, ale my jsme to zrovnako naladení a já mám a milujem na něm to, že on polemizuje tým vesmírom. A ja to cítim. On preto má a natočí akýkoľvek film. Tá nadčasovosť je v tej myšlienke. V tej filozofii, ktorá je v tom filme. A môže to byť i komédia, hej? Pretože dnes sa to tak ako dostalo, ako trošku postupne sa to dostalo do situácie, kedy a to ten Juraj má preto také úžasné. On nenúti diváka, nenúti ho premýšľať, nenúti ho filozofovať, neukazuje mu, čo je správne. On ho nechá prežívať tie veci. A ten divák si v tom období zoberie to, potom vidí ten film o 10 rokov, už si niečo odžil, zrazu tam nájde inak, pretože to má jednu vrstvu, druhú vrstvu, tretiu vrstvu, štvrtú vrstvu. A v tom je to úžasné. V tom je tá výpovedná hodnota. Takže ja neviem. Ja napríklad, keď sme natočili Bátory, ako producentka, to bol asi producentský, musím povedať, môj najťažší film. A musím povedať, že tam som sa aj ako najkomplikovanejšie, ako akoby dostala do situácie, pretože nemala som dobré skúsenosti s tými koproducentami a ten film bol veľmi finančne náročný. Ale ja som presne si povedala, že to už musíme dotiahnuť do konca, aj keď zlyhali tí koproducenti, akoby nie titulkovo, ale reálne. Ale keď sme to natočili, a ako ja, keď ten scenár som si prečítala, tak som povedala, bože, mňa fascinovalo najviac tá tretia hlava, teda ten tretí príbeh toho Turza s tým dovedkom. Pretože ten príbeh v závere toho Turza s tou politickou etabliáciou a s tou pointou, prečo to všetko robil, je vlastne to, čo dodnes rezonuje, že to není len žánrový film, pretože my sme nepoučiteľní. My robíme stále tie isté chyby. My robíme stále tie isté uzávery. A my sa stále stretávame s tým, že ľudia prepadnú ošialom, moci, peniazom. A to je jedno v akom období. A akú formu majú tie peniaze. Či sú to polia a zámky. Alebo či sú to tie papiere. A to je také neuveriteľné posolstvo pre nás. A podľa mňa veľmi silné.
Deano, máš naplnený život?
Ja mám život naplnený. Nikdy som o tom takto nepremýšľala. Vždy som premýšľala o tom, či ja splním to očakávanie, ktoré dosáhl, čo mňa očakáva.
Kdo ho očakáva? Čí očakávanie?
Tej úlohy a toho plánu, ktorý mi je udelený. Či to očakávanie naplní?
Diano, poslední otázka. Co by si ešte přála? Co bys chtěla zažít, dosáhnout, vidět, dokázat? Nevím.
Víš, já by som si přijala, to zvláštne, já by som si přijala, aby ľudia začali vnímať veci, ktoré dnes nevnímajú, alebo ktoré boli vytlačené spoločnosťou a tým spôsobom toho tlačenia všetkého na ako by som povedala, na okraj toho ľudského vnímania. Ja by som si priala, aby sa vrátila tá energia toho života vyváženého. A aby to pocítili i tí mladí, aby si uvedomili, že to je krásne. A že ten život nikdy nebude jednoduchý. Ten život nebude nikdy jako jasný. Ako ja sa pamätám na to, keď Juraj povedal, my sme zažili 60. roky hippies a to. A dneska je to životná skúsenosť. Ale vždy v tej etape toho života potom sa niekam posúvaš. A to keby si uvedomili všetci, že vlastne ten život nejak plinie a že vlastne ten život prináša stále nové a nové veci, tak v podstate by boli spokojnejší, pretože by vedeli aj tí mladí, že ich niečo čaká. Ja by som si prijala, aby prišiel hlad po vedomostiach a po skúsenostiach a po odhalovaní, tak jak archeológovia odhalujú našu históriu. Aby ľudstvo začalo premýšľať o svojej dávno vekej minulosti. Nie, že 5000 rokov, 10, ale naozaj premýšľať o tom, čo tu bolo pred 100 000 rokmi, ako tu žili tí ľudia, či tu niečo. Aby tí ľudia prijímali nie informácie, ale aby prijímali tú polemiku o tej možnosti. Ja si myslím, že toto ľudstvo niekam posunie. A ja by som si prijala taký maličký, malý, aby ten Jurajko ešte natočil nejaký film. A to je také, Pane Bože, to je také moje malé, skromné prianie. Toto sú také priania veľké. Celosvetové. Jak to nás učili svetu mier.
Diano, ja ti moc ďakujem za tvoj otevřený rozhovor. Díky moc.
Ďakujem aj ja za pozvanie. Pozdravujem všetkých poslucháčov. Prajem im krásny deň, krásne chvíle v živote a veľký pokoj v duši. Lebo pokoj v duši je to najdôležitejšie, čo musíme mať. Lebo to je to zmierenie.